Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje šeštadienio Liepos 9-osios programoje popiežiaus užuojauta dėl Japonijos ekspremjero Šinco Abe mirties. Arkivyskupas Gallagheris neatmeta, kad popiežius rugpjūtį lankysis Kyjive. Didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko 134 ir 135 karo dienų vaizdo žinios, atgaila ir dorybių lavinimas sugražins prarastą laisvę. 15-asis eilinis sekmadienis monsinjoro Adolfo Grušo homilija tikrasis nuteisinimas. Popiežius pareiškė užuojautą dėl Japonijos premjero Šinzo Abe mirties. Popiežius giliai nuliūdo, sužinojęs apie buvusio Japonijos ministro pirmininko Šinzo Abe nužudimą, parašė Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, užuojautos telegramoje apaštališkajam nuncijui Japonijoje arkivyskupui Leo Bokardi. Popiežius pareiškė gilią užuojautą ekspremjero šeimai, draugams ir visiems Japonijos žmonėms dėl šio beprasmiško veiksmo ir meldžiasi, kad sustiprės visos Japonijos visuomenės istorinis įsipareigojimas taikai ir nesmurtui. Buvęs Japonijos premjeras buvo pašautas penktadienį Liepos 8 dieną per rinkimų kampanijos susitikimą Naros prefektūroje. Nuvežtas į vietos ligoninę, jis mirė nuo nukraujavimo. Pasak Japonijoje tarnaujančio misionieriaus, visa šalis sunerimusi dėl buvusio ministro pirmininko nužudimo. Žinios fragmentiškos, visi ištikti šoko. Kunigas Andrea Lembo pasakojo Azijos katalikų naujienų portalui Asia News, kad per mažai žinoma apie premjerą nušovusio 41 metų vyriškio motyvus. Japonijoje tai pirmas toks baisus įvykis – vieša ir politinė žmogžudystė šalyje, kurioje turėti asmeninį ginklą, yra labai retas reiškinys. Tuo metu Tokijo arkivyskupas Tarcizijus Izao Kikuči tuoj po pasikėsinimo paliudijo nuo širdų artumą sužeistam buvusiam premjerui, kol jis dar buvo gyvas, vėliau pareiškė, kad politinius skirtumus reikia spręsti per dialogą, o į rinkimus eiti balsuoti nesuvaržytiems tokio baisaus įvykio. Tik dialogas suteikia tikrą galimybę užtikrinti teisingumą ir taiką, pareiškė Tokijo katalikų ganytojas. Arkivyskupas Gallagheris neatmeta, kad popiežius rugpjūtį lankysis Kyjive. Arkivyskupas Polas Ričardas Gallagheris, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis, per Italijos televizijos RAI žinių laidą pareiškė esas tvirtai įsitikinęs, kad popiežiaus vizito rezultatai galėtų būti teigiami. Mums labai rūpi Ukrainos reikalai ir karo baigimas, sakė jis. Televizijos žinių laidos pokalbėje penktadienį Liepos 8 dieną vyriausiasis Šventojo Sosto diplomatas patikino, jog ruošimasis popiežiaus kelionei į Kyjivą prasidėtų po pranciškaus apaštališkosios kelionės į Kanadą. Jis neatmetė, kad kelionė galėtų įvykti jau rugpjūčio mėnesį. Popiežius lankysis Kanadoje Liepos 24-30 dienomis. Popiežius tvirtai įsitikinęs, kad jei tik galės apsilankyti, kelionė duotų teigiamų rezultatų. Jis yra sakęs, kad vyks į Ukrainą ir visuomet norėjo apsilankyti Maskvoje, susitikti su Rusijos valdžios atstovais, pasakė arkivyskupas. Paklaustas apie Šventojo Sosto ir Rusijos federacijos diplomatinius ryšius galimos popiežiaus kelionės į Maskvą klausimų, Polas Ričardas Gallagheris atsakė, kad Vatikano ryšiai su Rusija dabartiniu metu yra labiau institucinio pobūdžio, palaikomi per apaštališką nuncijų Maskvoje ir Rusijos ambasadorių prie Šventojo Sosto. Kitų tiesioginių ar asmeninių kontaktų nėra daug, sakė arkivyskupas.
Didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko 134-osios ir 135-osios karo dienų vaizdo žinios paskelbtos iš Peremyšlio miesto Lenkijoje netolis Ukraina. Dėl saugumo sumetimų čia teko surengti Ukrainos graikų katalikų bažnyčios sinodą. Tęsdamas mąstymą apie dvasinę kovą su blogiu, ganytojas kalbėjo apie atgailą ir dorybių ugdymą – tai mūsų išsilaisvinimo kelias. Ukrainoje liejasi kraujas, sakė arkivyskupas 134-osios dienos žinioje, primindamas, kad vėl žalojami miestai, kurie kentėjo 2014 metais – Slavenskas, Kramatorskas, Bachmutas. Dar kartą raketomis smogta Charkivui, tyčia sunaikinti sandėliai Odesos regione, kuriuose buvo laikomi grūdai, galintis pamaitinti milijonus. Dvasinė kova su blogiu yra kova už laisvę. Kas kartą, kai kovojame su blogiu, kovojame už savo laisvę, nes blogis visada pavergia. Niekada neturime pasiduoti šioje kovoje net ir tada, kai rodos blogis mus nugalėjo, ir tada galime suvokti savo nuodėmingą būseną ir silpnumą, priešintis blogiui ir išgyvendinti jį iš savo gyvenimo. Šie trys dalykai yra nekas kita kaip atgaila, o atgaila yra nekas kita kaip išsilaisvenimas. Didysis arkivyskupas priminė tądien Ukrainos graikų katalikų bažnyčios minėjitą Šventojo Jono Krikštytojo mokėsio, kaip per atgailą, jei norime, galime būti Dievo malonę išvaduoti iš nuodėmės, minėjitą šventę. Peremyšlyje susirinkę graikų katalikų ganytojai meldžia Šventosios Dvasios ir Šventojo Jono Krikštytojo užtarimo, kad kaip pastarasis taptų balsu, kuris neša išlaisvinanti, gydanti ir guodžianti Dievo žodį, sakė jis. 135-ąją Rusijos invazijos Ukrainoje dieną Svetoslavas Ševčiukas vardijo žiaurias atakas, kurios užmušė ir sužalojo daug žmonių, bet Ukraina laikosi, kovoja ir meldžiasi. Greta ginkluoto karo vyksta ir dvasinė kova su blogiu žmonių širdyje. Jei blogis ir nuodėme, sugriauna žmogaus valią, jausmus protą, vidinį pasaulį, tai atgaila yra kelias į laisvę. Pasak didžiojo arkivyskupo, svarstydamas apie dvasinę kovą su blogiu teinančių dienų vaizdo žiniuose, jis kalbės apie 8 didžiasias nuodėmes ir joms priešingas dorybes – mąstymo ir elgesio nuostatas, kurios padeda atsispirti ir išvengti mus varginančių silpnybių. Nuodėmė iškraipo mūsų dvasinę laikysiną, tad reikia tam tikros dvasinės gimnastikos, kad ši laikysina vėl taptų teisinga. Šiandien norėčiau kartu su jumis apmastyti pirmąją iš didžiųjų nuodėmių, kuri vadinasi rajumas. Su šiai nuodėmiai priešinga dorybė išlaisvinanti mus iš šio geismo yra saikingumas, visų pirma maiste, sakė graikų katalikų ganytojas. Kad gyventume ir egzistuotume šiame pasaulyje, mums kasdien reikia maisto ir vandens, tačiau apsirijimo nuodėmė iškraipo ar net sulaužo šį natūralų poreikį dviem būdais. Viena tai maisto rijimas neribotais kiekiais, kad ir kiek žmogus valgytų, jam vis negana. Jis jaučia nepasotinamą geismą. Bažnyčios tėvai sako, kad kartais velnės atima iš žmogaus sotumo jausmą. Kitas apsirijimo nuodėmės aspektas – valgymas tik dėl malonumo, potyrio, niekaip nesugebant jo pasotinti. Nuo apsirijimo nuodėmės laisvę ir savęs valdymą žmogui sugražina saikingumo dorybė, o vienas iš pagrindinių būdų ją lavinti ir suvaldyti rajumo geismą bei aistrą yra pasninkas, pažymėjo Svetoslavas Ševčiukas, primindamas tos dienos vadinamąjį Petro pasninką, pasirengimą apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmiai. Saikingumo dorybės įgyjimas reikalauja laiko ir pastangų. Pasninką galima lyginti su mokymusi teisingai vairuoti, padedant geram instruktoriui. Reikia praktikos, kol automobilis pradeda mūsų klausyti, o kol neišmokstame gerai vairuoti, rizikuojame nuvažiuoti nuo kelio ar sukelti avariją. Šiandien prašome viešpatį Dievą išmokyti mus nugalėti ir įveikti blogį. Kai žmogus moka suvaldyti savo pagrindinius poreikius, kai suvaldo netvarkingą potraukį maistui ir gėrimui, jis gali veikti daug kitų nuodėmių, kurios gimsta iš apsirijimo nuodėmės. Sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas ir pridūrė. Šiandien norėčiau paraginti visus ypač melstis ir pasninkauti už dingusius be žinios ukrainiečius, brolius ir seseris, civilius ir karius. Artimųjų gavusių žinę, kad dingo jų sūnus ar dukra, gyvenimas virsta pragaru žemėje. Kaip baisu nežinoti, ar tavo sūnus, dukra, vyras, žmona gyvi ar ne. Nežinoti, kaip už juos melstis, neturėti jokios informacijos apie tai, kur jie ir kaip jiems padėti. Šiandien prašau paukokime savo pasninką ir maldą už tuos, kurie laikomi dingusiais be žinios, už tuos, kurie neturi ko valgyti ir gerti, už tuos, kuriuos priešas laiko koncentracijos, vadinamosiuose filtravimo stovyklose, už tuos, kurių likimas iš tiesų tik Dievo rankose.
Penkioliktojo eilinio sekmadienio Evangelija pagal Luką. Štai atsistojo vienas įstatymų mokytojas ir mėgindamas Jėzų paklausė. Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą? Jėzus tarė, o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Tas atsakė, mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi. Visą sielą visomis jėgomis ir visų protų, o savo artimą kaip save patį. Jėzus jam tarė, gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Norėdamas pasiteisinti, Anas paklausė Jėzų, o kasgi mano artimas? Jėzus prabilo, vienas žmogus keliavo iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengė jį, sumušė ir nuėjo savo palikdami pusgyvį. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas, jis pamatė, bet praėjo kita pusė kelio. Taip pat ir levitas pro tą vietą eidamas jį pamatė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas pakeleivis, samarietis, užtikęs jį pasigailėjo. Jis priejo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas, paskui užkėlęs ant savo gyvulio nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną jis išsiėmė 2 denarus, padavė užeigos šeimininkui ir tarė slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atsilyginsiu. Kas iš šitų 3 tau atrodo buvęs artimas patekusiam į plėšikų rankas? Jis atsakė, tas, kuris parodė jam gailestingumą. Jėzus atsakė, eik ir tu taip daryk. Tikrasis nuteisinimas monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Kažin, ar įstatymų mokytojas tikrai norėjo žinoti, ką reikia daryti, norint laimėti amžiną į gyvenimą, kur kas panašiau, jog jam rūpėjo pakalbėti apie tai, ištirti klausimą, sužinoti dar vieną nuomonę, sukelti diskusiją, padaryti išvadas, kurios ko gero nieko neįpareigotų. Būtų tik įmanoma sakyti, jog dar vienas klausimas buvo apsvarstytas. Tai labai puikiai daro visų laikų teoretikai. Jiems svarbu žinoti, drauge pernelyg neįsipareigojant. Tačiau Jėzus nepalaikė tokios pozicijos. Tegul bus man atleista, tačiau susidaro įspūdis, jog Jėzui nepriimtini žmonės, kurie žino viską, yra pasirengę duoti nurodymus kitiems, bet niekuomet net nemėgina to paliudyti savo gyvenimu. Išganytojui nerūpėjo veltis į teologinę diskusiją, todėl jis gana aštrei paklausė, o kas parašyta įstatyme, kaip skaitai? Jėzus nebejojo, kad įstatymų mokytojas atsakys teisingai pagal visus tikėjimo reikalavimus, todėl iškart pridūrė, gerai atsakėjai, tai daryk ir gyvensi. Net išklausęs palyginimo apie gailestingąjį samarietį, įstatymų mokytojas mėgino apsiriboti palyginime minimų asmenų teorinių įvertinimų. Bet Jėzui kur kas labiau rūpėjo pabrėžti, kaip turi elgtis pats klausantysis. eik ir tu taip daryk. Viešpats atkakliai kartoja žodį daryk. Jis tarsi kalbėtų įstatymo mokytojui, žinai viską, tačiau kol neišmokai to daryti, tavo žinojimas yra nieko vertas, nenaudingas, kaip iš apyvartos išėjęs pinigas. Krikščioniško gyvenimo požiūrių pažinimas nėra vien tik paprastas žinojimas, netgi nesugebėjimas matyti, bet užsiangažavimas, pastangos daryti tai, kas yra gera ir būtina. Žmogų pažįstame ne tada, kai žinome apie jį visas būtas ir nebūtas smulkmenas, bet tuo met, kai jį mylime. Pažįstame jį, kai savo gyvenimu įsipareigojame jam, atiduodame save. Juk ir pats Kristus yra ganytojas, kuris pažįsta savo vis todėl, kad už jas atidavė savo gyvybę. Žinome, kas yra mūsų artimas, ne tada, kai esame atsitvėrę nuo jo protingų knygų sieną, bet kuomet artinamės prie jo, įveikiame atstumus, nužengiame nuo savo išminties aukštybių. Tada suprantame, jog žmogus iš tiesų yra visai prie pat, jis yra artimas. Dar labiau pažengėme tame pažinime tada, kai rūpinomės savo artimu, kai jo poreikiai ir lūkesčiai mums nebėra svetimi, kai leidžiamės įtraukiami jo gyvenimą, kai atsidurėme konkrečioje situacijoje kartu su juo mūsų artimu. Jėzus, atsakydamas įstatymo mokytojui, neapsiribojo žodžiais gerai atsakėjai, bet pridūrė, tai daryk ir gyvensi. Dar kartą susidurėme su viešpaties įsakymu, kuris yra labai aktualus mūsų dienoms, net drįščiau sakyti ypatingai mūsų dienoms. Mūsų tikėjimas nėra vien tik išsakytos tiesos, kurias išmokus jau galima laikyti save teisiu žmogumi. Kur kas svarbiau už nudailintas, mintis protingus, paaiškinimus – yra širdį gniaužiantis susijaudinimas. Kalbame apie širdį. Tikintysis tik tada galės jaustis teisus, kai nebijos mylėti. Nesilaikys perdėtų atstumų. Nebijos, kad susiteps rankas, kai nebijos atiduoti savęs. Ir kaip tik tada jis veikiausiai nebelaikys savęs teisiu. Jis bus artimas. Žmogus, kuris nori daryti gerą ir galvoja ne apie galutinį nuteisinimą, bet apie tai, kaip kuo daugiau pagelbėti kitiems. Tai ir bus jo teisumas. Kalba Vatikano radijas. Laidą lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.